Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić i Tači u Briselu razgovaraju o implementaciji sporazuma postignutog u aprilu. Oko zakona koji prate Južni tok prvo moraju da se dogovore Evropska unija i Rusija, pa tek onda manje članice poput Srbije, izjavila ministarka Mihajlović. Ustavni sud Srbije razmatra inicijativu da se statut Vojvodine proglasi neustavnim. SAD kritikuju odluku Kine da uvede novu zonu protivvazdušne odbrane iznad ostrva oko kojih se spori s Japanom. Vreme danas u glavnom oblačno s temperaturom do 7 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti uoči današnjih razgovora u Briselu premijer Kosova Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa kaže da asocijacija srpskih opština neće imati ovlašćenja političkog ili etničkog entiteta.
Njena ovlašćenja će biti u potpunosti u skladu sa ustavom, zakonima i sporazumom od 19. aprila. Neće imati niti viša niti manje ovlašćenja od asocijacije ostalih opština na Kosovu. Biće konsultativni neobavezujući mehanizam bez ikakvog izvršnog ili zakonodavnog karaktera, kazuje kosovski premijer.
Više hiljada demonstranata i dalje je na trgu nezavisnosti u Kijevu, a njihov kamp obišao je šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle. Promovišemo evropske vrednosti i vrata Evrope otvorena su za Ukrajinu. Čućete i da je deo građana Srbije putem društvenih mreža organizovao prikupljanje pomoći azilantima. Među njima su Abdel, frontman jednog beogradskog rege benda, i Milica Čalija iz Anđeli Kolači.
Ono što mene pogađa su nehumani uslovi u kojima ti ljudi žive. To je prosto nepodnošljivo za gledati. Svaki čovjek treba da osjeti tu vrstu empatije. Znači, fotografije su dovoljne. Znači, reči nisu potrebne uopšte.
Tako da smo rešili da mi sami nešto uradimo, da sami nekako pokušamo da pokrenemo ne samo eto, mi kao suprug i ja i kao Anđeli Kolači, nego da prosto uključimo i sve one koji bi možda kupili te kolače, da prosto oni imaju dodatni motiv da pomognu, a da eto kao nisu samo došli i dali nešto, nego su i dobili te neke kolače za uzvrat.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se ponovo sastaju premijeri Srbije i Kosova, Ivica Dačić i Hašim Tači. Visoka predstavnica Evropske unije, Catherine Ashton, koja vodi ove razgovore, rekla je da će tema biti preostala pitanja vezana za implementaciju sporazuma postignutog u aprilu. Pred put u Brisel, Dačić je rekao da najviše problema očekuje oko osnivanja suda u Mitrovici. Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je na skupu o gasovodu Južni tok u Briselu da prvo Evropska unija i Rusija moraju da se nagode oko toga koji propisi Unije treba da važe za rad budućeg gasovoda, pa tek onda ostale manje članice tog projekta, uključujući Srbiju. Ona je to rekla nakon izjave Klausa Dieter Borharta, direktora za unutrašnje energetsko tržište u Evropskoj komisiji, da su Moskva i Gazprom sklopile bilateralne ugovore sa zemljama uključenim u Južni tok, kojima nije ispoštovano zakonodavstvo unutrašnjeg tržišta Unije.
Rusija i Evropska unija moraju da se dogovore oko tog najznačajnijeg pitanja, to je poštovanje evropske regulative od strane svih onih koji su učesnice Južnog toka. Kada to one budu radile, onda to mogu da rade sve druge zemlje. Ne može se od male Srbije očekivati da menja energetske sporazume, a da to niko od ostalih, dakle država, čak i oni koji su članice, jer Bugarska je recimo članica, ne rade.
Ustavni sud Srbije održat će danas sednicu na kojoj će većati i glasati o inicijativi kojom je traženo da se statut Vojvodine proglasi neustavnim. Na sednici koja je zatvorena za javnost, 15 sudija će nakon rasprave odlučiti o ustavnosti statuta. Ovu inicijativu podnela je Demokratska stranka Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bombaš samoubica jutro se zaleteo automobilom punim eksploziva u zgradu Jemenskog ministarstva odbrane, pri čemu je najmanje 20 ljudi poginulo ili povređeno. Odmah nakon eksplozije u okolini zgrade čuli su se pucnji, a agencija Reuters navodi i da su napadači uspeli da uđu u ministarstvo, u čijim prostorijama, kako javljaju, trenutno se odigrava razmena vatre. 10 osoba stradalo je u vatrenom okršaju u Nikaragvi između pljačkaša koji su pokušali da opljačkaju prodavnicu i policajaca koji su ih u tome sprečavali. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Chuck Hagel ocenio je kao destabilizirajuću odluku Kine da uvede novu zonu protivvazdušne odbrane iznad ostrva oko kojih se spori s Japanom. To nije mudar potez, rekao je Hagel i dodao da je Kina to uradila jednostrano, naglo i bez ikakvih konsultacija. A Kina je pozvala SAD da, kako je navedeno, uz objektivan i korektan stav poštuje kinesko uspostavljanje zone protivvazdušne odbrane. To je saopštio portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Hong Lei. Evropska unija i Turska postigle su dogovor o potpisivanju sporazuma kojim bi članicama unije bilo omogućeno da šalju natrag ilegalne migrante koji preko Turske uđu u Evropsku uniju. Unija bi također ušla u zvanične pregovore o ukidanju viza za Turke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima idemo u Brisel, gde se održava nova runda razgovora premijera Srbije i Kosova, Ivice Dačića i Hašima Tačija. Tema će, kako je najavila visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, biti preostala pitanja vezana za implementaciju sporazuma postignutog u aprilu. Sastanak počinje u podne, a kao i prilikom prethodnih sesija počeće odvojenim susretima Ashtonove s Dačićem i Tačijem, nakon čega će uslediti i zajednički sastanak, javlja iz Brisela dopisnik Radija Slobodna Evropa Rika Džozvijak. Od današnjeg sastanka ne očekuje se mnogo, jer već se zna da je za naredni petak, 13. decembra, u Briselu zakazan još jedan njihov sastanak. Ono što je danas na dnevnom redu jeste implementacija preostalih delova aprilskog sporazuma, pre svega pitanja policije i pravosuđa. O tim pitanjima, kao što su pitanja sudija ili načelnika policije, postoji dogovor, ali nema napretka na terenu. To su glavna pitanja. A ono što oni pokušavaju jeste da priđu što je bliže moguće tome da Catherine Ashton napiše pozitivan izveštaj državama članicama Evropske unije, koji mora da bude završen do petka 13. decembra i vikenda koji sledi, a kako bi članice unije mogle da odluče da li će pristupne pregovore sa Srbijom otvoriti već sada u decembru ili u januaru. Ta odluka trebalo bi da bude doneta 16. ili 17. decembra. Javio je iz Brisela dopisnik Radija Slobodna Evropa Rikard Džozvijak. Premijer Srbije Ivica Dačić uoči sastanka s premijerom Kosova rekao je da najviše problema očekuje oko osnivanja suda u Mitrovici.
Protivljenju prištinske strane da to bude sud čije će sedište biti u Severnoj Mitrovici, a misleći da tako želimo da stvorimo neku sada posebnu državu u državi. Ne, mi jednostavno želimo da etnička struktura zaposlenih prati etničku strukturu stanovništva u tom delu Kosova i Metohije.
Rekao je Dačić, a naš novinar Zijadin Gaši razgovarao je s kosovskim premijerom Tačijem, koji je za naš program rekao da asocijacija srpskih opština neće imati ovlašćenja političkog ili nacionalnog entiteta. Izbornim rezultatima se iz korena čupa utici Srbije na Kosovu, dodao je Tači, priredila Amra Zeneli.
Kosovski premijer je uoči sastanku u Briselu, na kojem će biti reči, kako je najavljeno, i o statutu asocijacije srpskih opština, kazao da će statut, oblik organizacije i radove asocijacije u potpunosti biti u skladu sa Ustavom Kosova i Briselskim sporazumom. Svako drugo nastojanje ili svaka druga interpretacija njenog rada biće neprihvatljiva i neostvarljiva. To je stav Kosova i Evropske unije, kazuje Tači. Asocijacija je konsultativni dobrovoljni mehanizam. Njeno ovlašćenje će biti u potpunosti u skladu sa Ustavom, zakonima i sporazumom od 19. aprila. Neće imati niti viša, niti manje ovlašćenja od asocijacija ostali opština na Kosovu. Biće konsultativni neobavezujući mehanizam bez ikakvog izvršnog ili zakonodavnog karaktera, kazuje kosovski premijer. U međuvremenu, srpski premijer Ivica Dačić izjavio da se najteži razgovori mogu očekivati oko osnovnih sudova koji će po njemu biti u Severnoj Mitrovici. Kosovski premijer Tači navodi da mogu postojati pretenzije za raskorak u sudskom sistemu kada se radi o Severu, ali se to neće ostvariti. Policijski i pravosudni sistem će biti jedinstveni u skladu sa Ustavom ustavom i zakonima Kosova, naglasuje Thaći. Govoreći o izborima, kosovski premijer je za Radio Slobodna Evropa naveo da se sada i srpska zajednica integriše u institucionalni i pravni život na lokalnom i centralnom nivou, te da će se volja građana ispoštovati. On je najavio da će da sarađuje sa svakim izabranim predsjednikom opštine bez obzira na etničku pripadnost i da očekuje da se sastane i sa onim srpskim predsjednicima opština. Oni su lideri i predsjednici izabrani glasom građana na ovim slobodnim i demokratskim izborima. Očekujem da ćemo se sastati. Posjetit ću ih. Očekujem da radimo zajedno za dobrobit građana gde god živili, bilo na severu i na jugu, poručuje Thaći. On je zaključio i da uspe lokalne izbora definitivno iskorenjava uticaj Srbije na Kosovu. Neće biti niti Republike Srpske, niti autonomije, a niti pretenzija za teritorijalnu podelu Kosova. Kosovo je jedno, jedinstveno, nedeljivo i radit ćemo na evropskoj budućnosti građana, kazao je Thaći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vest da je čak 400 pripadnika žandarmerije u tu elitnu jedinicu MUP-a Srbije primljeno bez bezbednosne provere naterala je javnost da se po ko zna koji put zapita ko i kako brine o sigurnosti građana. Žandarmerija u Nišu poslednjih meseci je pod lupom istražnih organa i unutrašnje kontrole, više u prilogu Zorana Glavonjića.
Niz teških krivičnih dela koja su u ovoj godini počinili žandarmi, među kojima su i brutalna ubistva i činjenice da su pojedini pripadnici niškog odreda žandarmerije pod istragom zbog sumnje da su povezani sa kriminalom i narkobiznisom, otvorio je pitanje koji su kriterijumi za prijem u tu jedinicu. Ivica Dačić, ministar policije, kaže da su svi žandarmi kao i ostali policajci pre prijema u MUP prošli proveru prekršajnih i krivičnih dosijeja.
Kada se formirala jedinica, iz drugih jedinica prelazili su određeni pripadnici i tada se ne vrše takve vrste bezbednosnih provera. To je sada već stvar načina na koji je jedinica formirana i na koji način se to reguliše kada se prelazi iz jedne organizacione jedinice u drugu. Naprimjer, kada neko prelazi iz SAJ-a u PTJ ili iz PTJ-a u žandarmeriju, ne vrše se takve vrste provera kao prilikom prijema u ministarstvo.
Milenko Božević, komandant žandarmerije, izjavio je da je proteklih godina 402.900 njenih pripadnika primljeno bez selektivne obuke koja podrazumeva bezbednosnu proveru, psihološke i fizičke testove. Prema njegovim rečima, u žandarmeriji radi ne mali broj ljudi koji imaju krivični dosije, a problemi u jedinici nasljeđeni su i stvarani godinama. Božo Prelević, nekadašnji koministar policije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prijem bez detaljnih provera posljedica lošeg sistema, ali i pretpostavlja još jedan mogući razlog.
Što se tiče niškog odreda, mislim da u stvari je to prevođenje jedinica koje su bile na Kosovu u redovan sastav žandarmerije i da se tu nisu radile neke posebne bezbednosne provere, jer neko je procenio u stvari da vi ne možete te ljude sada ostavite tamo na cedilu, kažete sad nemate posao, na kraju krajeva ima tu ljudi koji su vanredno velike stvari doprinele za bezbednost građana, ali s druge strane ima i ovih koji na celu žandarmeriju su bacali ljagu.
Prema pisanju Beogradske štampe, samo u Niškom odredu 17 žandarma sumnjiči se za krivična dela prinude, prisile i zloupotrebe, dok su neki od njih povezivani sa lokalnim narkošefovima za koje su navodno radili poslove sa drogom, uterivali dugove ili ih obezbeđivali. Ministar policije Ivica Dačić najavio je da će biti urađene dodatne bezbednosne provere svih pripadnika žandarmerije.
Da bi MUP izvršio svake godine psihotest ili sistematski pregled, za to su potrebne silna sredstva i u proteklom periodu, godinama, možda čak i 10 godina, nije vršen i lekarski pregled. Znači, to mora iz temelja da se pretrese situacija u smislu kako to sve funkcioniše. Nema sada da se neko vadi na to da je on psihički poremećen pa se bavi kriminalom. To treba bude uhapšen.
Prva ozbiljna kadrovska promjena u žandarmeriji dogodila se prošlog leta kada je na čelu te jedinice novi komandant zamenio Bratislava Dikića, koji je smenjen posle dvostrukog ubistva koje je počinio žandarm iz Kraljeva. Nekoliko meseci pre toga Niš je posle skoro 4 godine dobio i načelnika policije. Pravnik Božo Prelević zaključuje da je sadašnje stanje u žandarmeriji i Nišu dobrim delom posljedica neodgovornosti vlasti.
Politička je odluka ili političko prepucavanje ko će biti načelnik. A zašto je Niš čekao? Postoje indicije da su pojedinci žandarmerije involvirani u kriminal. Dajte da vidimo čime se bave pojedinci. Dakle, da biste to znali, njima neko mora da se bavi. Taj neko očigledno ili ne radi svoj posao ili njegove izveštaje neko cepa. Kada bi neko u policiji to hteo da utvrdi, otprilike mu treba 3 dana. Za 3 dana može da utvrdi u kome je suštinski problem.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dačić i Tači u Briselu razgovaraju o implementaciji sporazuma postignutog u aprilu. Oko zakona koji prate Južni tok, prvo moraju da se dogovore Evropska unija i Rusija, pa tek onda manje članice poput Srbije, izjavila ministarka Mihajlović. Ustavni sud Srbije razmatra inicijativu da se statut Vojvodine proglasi neustavnim. SAD kritikuju odluku Kine da uvede novu zonu protivvazdušne odbrane iznad ostrva oko kojih se spori sa Japanom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Više hiljada proevropskih demonstranata nastavilo je protest na Trgu nezavisnosti u Kijevu, kao i blokadu glavnih zgrada vlade zbog odluke vlasti da odustane od potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom i okrene se Rusiji. Učesnici protesta postavili su na desetine šatora na trgu i visokim barikadama blokirali prilaz iz nekoliko ulica. U međuvremenu demonstrante je obišao šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle, koji im je poručio učio da su vrata Evropske unije za Ukrajinu i dalje otvorena. Imali smo konstruktivan razgovor tokom koga sam informisan o političkoj situaciji u Ukrajini. Naša poruka je jednostavna, ali jasna. Došli smo kao Evropljani, kod Evropljana, i Evropa nije ravnodušna na sudbinu Ukrajine. Promovišemo evropske vrednosti i vrata Evrope otvorena su za Ukrajinu. Nakon što je zajedno s Westerwelleom obišao kamp protestanata, jedan od lidera opozicije, Vitali Kličko, inače bokserski svetski prvak u teškoj kategoriji, rekao je da demonstranti imaju podršku u Nemačkoj u kojoj trenira.
Nam duže prijemno te što sve te što odbivajuće maje.
Drago nam je da sve što se događa, proevropski protesti, imaju veliki odjek ne samo u Ukrajini, već i u Nemačkoj. Svi podržavaju našu želju da u Ukrajini imamo evropske vrednosti, a jedna od njih je zaštita prava i sloboda svakog pojedinca.
Prav i sloboda kožne ljudine.
O situaciji u Ukrajini ponovo su se izjasnili i lideri Rusije. Premijer Dmitri Medvedev i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenili su da su događaji u toj zemlji njihova unutrašnja stvar. Pažljivo pratimo šta se dešava, to je unutrašnja stvar same Ukrajine, rekao je Medvedev u razgovoru sa potpredsjednikom Ukrajine Jurijem Bojkom, dodavši da računa na aktivizaciju saradnje sa Ukrajinom. A protesti u Ukrajini koji su eskalirali tokom vikenda počeli su 21. novembra, kada je predsjednik Viktor Janukovič obustavio pripreme za potpisivanje sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji i najavio da će obnoviti aktivni dijalog sa Moskvom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, nasuprot blokadama koje smo vidjeli prošle nedelje i protestima dela građana zbog privremenog smeštaja azilanata u njihova mesta, beležimo i akcije preko društvenih mreža, čiji je cilj da se pomogne azilantima koji su u teškim uslovima dočekali zimu. Mila Nešić zabeležio je neke od primjera solidarnosti i podrške ljudima koji su izbjegli iz svojih ratom zahvaćenih ili siromašnih zemalja Afrike i Bliskog istoka.
Slike azilanata u papučama na snegu bez dovoljno tople zimske odeće i šatori u šumi, koje su viđene prošle nedelje, bile su alarm za akciju. Jedno od takvih je subotnji humanitarni koncert benda FC Apatrid United u beogradskom klubu Sioux, a za ulaz umjesto karata, između ostalog, treba doneti zimsku garderobu, obuću, ćebad, vreće za spavanje.
F
Frontman benda Abdel, čiji je otac Sudanac, koji je pre 30 godina došao na studije u bivšu SFRJ, a kasnije i sam zbog rata izbegao iz Hrvatske u Srbiju. Zbog te činjenice ima bolji uvid u muke stotina azilanata izbeglih u Srbiju. To, međutim, objašnjava Abdel za naš program, nije presudan razlog zbog kog se njegov bend odlučio da pomogne.
Ono što mene pogađa su nehumani uslovi u kojima ti ljudi žive. Znači, to je prosto nepodnošljivo za gledati. Ja sam prošao kroz tu situaciju, dakle, mi smo živjeli u Hrvatskoj do 1991. 1992. godine, jeli, došli smo u Beograd kao izbjeglice sa jednim koferom, jeli, tačno znam kroz šta ti ljudi prolaze na kraju krajeva, jeli. Ali opet, mislim da nije stvar samo u iskustvu. Sad čatar čovjek ima iskustva, pa onda na konto toga, kako se zove, zna kako se ljudi osjećaju i želi da pomogne. Nego jednostavno mislim da svaki čovjek treba da osjeti tu vrstu empatije. Znači, fotografije su dovoljne, znači, reči nisu potrebne uopšte.
Osim rege muzike koja će se svirati u humanitarne svrhe, pomoć se prikupljala i u nekadašnjim prostorijama Inex filma. A vesti o teškoćama azilanata stigle su čak i do daleke Kanade, odakle se jedan čovek javio proizvođačima ovsenih kolača u Beogradu Anđeli sa željom da za azilante kupi 1000 komada. Milica Čalije iz Anđela kaže, međutim, da su odlučili da novac iskoriste za proizvodnju kolača, čijom prodajom će ove nedelje obezbediti sredstva za kupovinu namirnica koje su azilantima najpotrebnije, odričući se kompletne zarade.
Stvarno, lično, ne mogu da razumem kakvi su to ljudi koji nekome koje bukvalno beži sa svog spaljenog ognjišta nekoga dočeka ovde na tako jedan svirepi način. Danima to gledamo, ne želeći prosto da budemo deo te jedne mase koja ispoljava to neprijateljstvo. Tako da smo rešili da mi sami nešto uradimo, da sami nekako pokušamo da pokrenemo ne samo eto, mi kao suprug i ja i kao Anđeli kolači, nego da prosto uključimo i sve one koji bi možda kupili te kolače, da prosto oni imaju dodatni motiv da pomognu, a da eto kao nisu samo došli i dali nešto, nego su i dobili te neke kolače za uzvrat. Mislim da je situacija stvarno u kojoj i taj neko koji je kupuje se osjeća dobro, a mi zaista, eto, to je neki naš mali doprinos koji smo mogli da uradimo.
Reagovali su i u Valjevu, koje je u blizini Bogovađe i tamošnjeg centra za azil. Za samo dva dana građani su prikupili značajne količine zimske garderobe, obuće i slatkiša za azilante u Bogovađi. Akciju su organizovali Nataša Perišić i Dušan Perić i ona će biti nastavljena, rekla nam je Nataša.
Ova naša akcija u stvari nije rešavanje problema i da mi problem time što ćemo nositi stvari nećemo rešiti. Druga se u Valjevo svaki dan javlja 30 do 50 novih tražioca azila, ovo je čisto ljudska pomoć i možda način da se podstaknu odgovorni u ovoj zemlji da razmisle šta i kako dalje sa tim ljudima koji dolaze.
Ovakvim gestovima građana, koji su pokazali da u ovdašnjem društvu empatija nije u potpunosti iščezla, samo je donekle ublažena otužna slika jedne zapaljene barake predviđene za privremeni smještaj azilanata ili blokade puteva kojima se sprečavao dolazak ovih ljudi u pojedina mesta. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Nakon što je francusko pravosuđe pokrenulo postupak povodom tužbe jednog hrvatskog iseljeničkog udruženja iz Francuske protiv legendarnog pevača Boba Dilana zbog uvrede i posticanja mržnje prema Hrvatima u jednom intervjuu prošle godine, u samoj Hrvatskoj komentari se kreću od toga da se radi o potpunoj zameni teza, s obzirom na to šta se sve dešava u Hrvatskoj, do ocena da je Dilan pogrešno informisan. Opširnije Enis Zebić.
Legendarni Bob Dylan mogao bi pred sud zbog govora mržnje prema Hrvatima. Naime, u razgovoru za francusko izdanje poznatog muzičkog magazina Rolling Stone, on je, govoreći o svom sudjelovanju u američkom pokretu za građanska prava, odnosno protiv rasne segregacije, kazao među ostalim kako crnci mogu osjetiti rasiste, baš kao židovi naciste, a Srbi Hrvate. Zbog toga je nevladina udruga Predstavničko vijeće hrvatskih udruga i zajednice Francuske protiv njega i protiv magazina podnijela tužbu zbog uvrede i poticanja mržnje. Kako navodi londonski Guardian, glavni taj tajnik te udruge Vlatko Marić, kazao je kako nemaju ništa ni protiv Dilana, ni protiv časopisa, ali da citiramo, ne možete hrvatske ratne zločince izjednačiti sa svim Hrvatima. Ovaj slučaj govori da su tu potpuno zamijenjene teze, kaže za naš radio glazbeni kritičar portala Muzika.hr i publicist Hrvoje Horvat, podsjećajući da tužba protiv Dilana dolazi od udruge koja javno pokušava opravdati Šimunićevo pozdravljanje ustaškim pozdravom "Za dom spremni" nakon utakmice sa Islandom 14. studenog.
I u tom smislu je zapravo ono paradoks i kontradikcija da oni prigovaraju Dilanu nešto što je rekao, a cijela dešavanja kod nas nam zapravo govore da se mi iz glasa sve više krećemo u tom nekom desnom smjeru. Naravno da je Bob Dylan to mogao reći drugačije, ali znamo kako se rade intervjui, to je jedna ono njegova metafora čovjeka koji ima iza sebe 50 godina rada i zna što govori, ali ponavljam, stvari u tome da sve ovo što se kod nas danas događa daje zapravo onome što je Dylan rekao i to je zapravo najgore. Ja mislim da je ono Dylanov advokat ne mora više ništa napraviti nego samo može pustiti ono snimku Šimunića i publike i reći evo to vam je to, ne.
Drugi pak odbijaju takvo povezivanje hrvatskog naroda s nacizmom i kažu kako je Dylan sigurno krivo informiran. Šibensko-kninski HDZ-ov župan Goran Pauk, za kojeg je Dylan kralj roka, na Facebooku je kazao kako ga sad prozivaju da pred županijom spali sve Dylanove ploče i CD-ove, ali da mu ne pada na pamet. Za naš radio je pojasnio da je Dylanom zaluđen od rane mladosti i nastavlja.
U ovom slučaju ove izjave naravno da je ne podržava nijedan Hrvat, svak se letnija na to, da bilo kakvu usporedbu sa fašizmom i da smo fašistoidni narod, dosta nam je više toga i ustaštva i svega skupa od rata na ovamo, većina ove generacije današnje koja je najzrelija, da tako kažem, niti taj dio osjeća, niti diše na taj način. Selektija pozornost predana tim njegovim riječima, pogotovo s naše strane, bilo bi stvarno dobro da on dođe na to suđenje i da se ispriča, jer tako bi još jedan put dokazao neku svoju veličinu. S tim da ja osobno nisam baš siguran da on dobro pozna situaciju Hrvata i Srba i da je to neko površno razmišljanje koje je očito neko iz njegove blizine prenija i on je čeka. Ja to tako gledam.
O slučaju će suditi 17. odjel Pariškog suda specijaliziran za medije. Francusko zakonodavstvo je izuzetno strogo prema govoru mržnje, pa se postupak po takvoj tužbi pokreće po automatizmu. Datum suđenja još nije određen. Ako sud utvrdi da je kriv, Dylan će biti kažnjen novčanom globom i uvjetnom kaznom, navodi Reuters. Francuski odvjetnik ove udruge, Ivan Jurašinović, kazao je novinskoj agenciji HINA kako su njegovi klijenti spremni povući tužbu ukoliko se Dylan ispriča. On je pojasnio da tužba nije pokrenuta radi odštete, nego da bi isprika bila nešto mnogo pozitivnije, ali ako će biti prisiljeni na sudski postupak, da iznos odštete koju će tražiti neće biti senzacionalan. Podsjetimo, kada je prošlog rujna objavljena vijest o toj Dylanovoj izjavi, mediji su prenijeli kako je zbog nje sa top ljestvice Radija Split povučena jedna Dylanova pjesma sa najnovijeg albuma Tempest. Zaključno, i u ovom slučaju dala bi se primijeniti ona stara biblijska: što gledaš trun u oku brata svojega, a brv na oku svome ne opažeš. Naime, zagrebački sud jučer je nogometnog menadžera Zdravka Mamića nepravomoćno oslobodio optužbe za govor mržnje u radijskom intervjuu u Proljeće, kada je aktualnog ministra prosvjete i sporta Željka Jovanovića izvrijeđao na nacionalnoj osnovi i optužio da je hrvatožder. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hilmijeta Apuk, predsjednica nevladine organizacije Mali ljudi Kosova, jedna je od 6 dobitnika nagrade Ujedinjenih nacija za ljudska prava, koja se svakih 5 godina dodeljuje pojedincima i organizacijama za izuzetan doprinos promociji i zaštiti ljudskih prava. Dodajmo da su neki od ranijih dobitnika ove nagrade bili i Nelson Mandela, Martin Luther King, Eleanor Roosevelt, Benazir Bhutto. Sa Hilmijetom Apuk razgovarala je Amra Zeneli.
Ja se osjećam veoma uzbuđeno i srećna sam da su u svijetu prepoznali moj vrlo težak i naporan rad na polju ljudskih prava sa fokusom na prava osoba sa umanjenim psihofizičkim mogućnostima. Ja sam izuzetno počastovana da se nalazim na istorijskom zidu sa ovim velikim imenima i ostalih dobitnika u prethodnim dodelama. Za mene ova nagrada znači jedna nova energija, jedan novi zadatak.
Kosovo nije još uvijek članica UN-a, pritom ova nagrada je upravo dodijeljena vama, državljaninu Kosova.
Ovaj uspjeh je uspjeh cijelog Kosova u cjelini. Ova nagrada je također izazov i zadatak za institucije i vladu Kosova. Koliko će pomoći da se moj glas pojača, poveća kako na nivou Kosova, tako i izvan Kosova.
Rekla je Hilmijeta Apuk, predsjednica nevladine organizacije Mali ljudi Kosova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dačić i Tači u Briselu razgovaraju o implementaciji sporazuma postignutog u aprilu. Oko zakona koji prate Južni tok, prvo moraju da se dogovore Evropska unija i Rusija, pa tek onda manje članice poput Srbije, izjavila ministarka Mihajlović. Ustavni sud Srbije razmatra inicijativu da se statut Vojvodine proglasi neustavnim. SAD kritikuju odluku Kine da uvede novu zonu protivvazdušne odbrane iznad ostrva oko kojih se spori sa Japanom. Dan pred nama biće uglavnom oblačan s temperaturom do 7 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naša narodna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijatno.